Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Autorka knih o přírodě a rostlinách, paní Amy Stewartová, řekla, že naděje je jedním ze základních nástrojů farmáře anebo zahradníka. Jestli se vám ji příliš nedostává, třeba ji naleznete u nás. Právě totiž začíná další díl zahradnického magazínu Zelené světy, který je plný zajímavostí, rad a možná i těch nadějí. Tavolníky, máky anebo citronečník probereme v dnešním díle. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tavolníky budou tématem v dnešních zelených světech. Já mám, Pavle, moc ráda. Máme na zahradě, krásně nám lemují záhon, jednoduše se ostříhají, jsou pořád krásné, proměnlivé, mění barvu, mění odstíny. Myslím si, že je to vděčná rostlina na běžnou zahrádku.
Já je mám, Hanko, taky rád a řekl bych dokonce, že možná čím víc stárnu, tím mám tavolníky radši, protože vidím v nich ten obrovský potenciál jednoduchého pěstování, obrovského efektu, cenové dostupnosti, i ty licencované odrůdy, které jsou o něco dražší, než jsou ty klasické, tak ty jsou pořád pro běžného člověka dostupné a přinášejí na zahradu úžasný efekt, krásné barevnosti, nejenom květu, ale často i listu. Proto je mám tak moc rád.
Ještě než si představíme nějaké méně známé tavolníky, pojďme povědět trošičku o tom jejich pěstování. Kam se hodí, aby naši posluchači vůbec věděli, kam by takovou rostlinku, pokud by si tavolník vybrali, měli umístit?
Tak to je další výhoda, pro kterou vlastně mám ty tavolníky tak rád. Jsou to velmi skromné rostliny, které zvládnou každou běžnou zahradní půdu. Samozřejmě, že ty extrémy, tam už je to složitější, ale propustná, neutrální, mírně zásaditá, mírně kyselá, to je všechno úplně pro ně v pořádku. Nejlépe rostou a vybarvují na slunečné místě, ale velmi dobře si poradí i v polostínu. Tam potom třeba ta barva těch listů na podzim nebývá tak výrazná nebo při tom rašení, ale pořád tam můžou růst a dělat velkou krásu. Jsou to rostliny, které můžete a nemusíte seřezávat, zejména co se týká těch jakoby velkých typů, které mají metra více, tak ty můžou růst na stanovišti mnoho let bez jakéhokoliv zásahu, i když sem tam nějaké zmlazení jim vždycky udělá dobře. Ty nižší, takové ty bobečkovité odrůdy, které dorůstají do velikosti kolem 60-70 cm, ale i méně, tak ty mají rádi minimálně jednou za rok takové hlubší seříznutí, abychom podpořili bohatější rašení a bohatější kvetení. Ale když se to neudělá, tak se také nestane žádná velká katastrofa.
Řeknete jednou za rok, kdy je ta správná doba?
Tak když řeknu jednou za rok, tak je to před jaří. Podle počasí od konce února v podstatě do poloviny dubna. Dá se to udělat i později, někdy je lepší to udělat později, než to neudělat vůbec, ale někdy můžeme tavolníky seříznout ještě i v jinou roční dobu, třeba když je vysazujeme na zahradu, jsou velmi zakořenělé v tom květináči, ještě si neumí vzít dostatek vláhy na to, aby mohli fungovat a ničí je vlastně velké sucho, vysušující vítr, tak je můžeme klidně zbavit dvou třetin listu, tím se zmenší odpařovací plocha, oni znovu vyraší a porostou dál, takže i tento zásah můžeme, ale nemusíme udělat, když jsme v nějaké nouzi. A potom ještě je jedna druhá doba, zejména u těch nízkých typů, a to je po odkvětu. Když se po odkvětu seříznou, třeba jenom o 10 cm, tak dosáhneme nového rašení a vlastně ty plody, které by tam vznikaly, bývají obvykle hnědé a nepříliš zajímavé, tak ty zmizí a nahradí je pěkně rašící listy. Takže tento zásah doporučuju udělat, ale když se to nezvládne, tak se také nic nestane.
Nějaké pěkné tavolníky pojďte doporučit.
Doporučím, Hanko, protože je pár nových, úplně nových odrůd a potom jsem objevil jednu, kterou jsem doteď neznal. Pravděpodobně není už úplně tak nová, akorát jsem se s ní nikdy nepotkal, tak začneme tou. To je poměrně vysoký tavolník, který dorůstá do velikosti metru a půl, možná do dvou. Je to tavolník Thunbergu. Tato odrůda se jmenuje Fujino Pink. Z toho je vidět, že má asijský původ. vlastně celá ta rostlina pochází z Dálného východu a i ta odrůda vlastně tomu trošku jakoby napovídá. Je to tavolník, který se pěstuje pro velmi rané kvetení a kvete nesmírně bohatě. Vlastně po obodu celých větví se otevírají kvítky, které oni jsou oficiálně růžové, ale ta růžová se v tom musí hledat. Je to takový velmi, velmi jemný odstín, který se trošku přibližuje až barvě bílé, ale ta růžová se projevuje v tom poupěti. Poupátko té růžové má trošičku víc. No a ten efekt je prostě opravdu velmi, velmi silný. Potom přes léto je to takový běžný zelený tavolník, který nikoho neurazí, ale ani nikoho nezaujme. No a na podzim se barví do krásně oranžovo-červeného odstínu, takže ten druhý efekt, který očekáváme od mnoha rostlin, tak je velmi silný.
Tak to je další pozitivum tavolníku, že vlastně v létě, kdy kvete spousta dalších rostlin, letniček, tak vlastně ty tavolníky jsou trošku upozadněné a zase se přihlásí o slovo v těch podzimních měsících, kdy už začíná být všechno takové posmutněle.
Ještě jednou bychom měli, Hanko, možná zopakovat to jméno, protože docela těžké. Tavolník Tumbergův odruda Fujino Pink.
Ta má složitý název. Něco jednoduššího, Pavle, bylo by tam?
Jak by se vám líbil karamel, Hanko, třeba?
Naprosto dokonalé, nejen lahodící našim jazykům, ale věřím, že i našemu oku.
Oku rozhodně ano. Ono s tím názvem to není tak úplně jednoduché, protože karamel je jenom poslední slovo toho názvu. Celým názvem se jmenuje Zen's Spirit Caramel. Ale zkracuje se to a mnozí ho znají jenom pod tím karamelovým jednoduchým jménem. Je to tavolník, který raší takovým karamelovým jakoby odstínem, střídá barvy v listu. Je tam chvilku ta karamelová, chvilku je tam více převládající odstín žluté. Květy jsou růžové, nízká kompaktní rostlinka, která může dorůst tak do 50 cm maximálně, ale obvykle ani tolik ne. Takže to je takový ten tavolníček do těch nejpřednějších částí záhonu. Velmi dobrý pro lemy záhonu na rozhraní mezi trávníkem a tou výsadbou, která se nachází v hloubce záhonu. A takových lemovacích, bobečkovitých mám ještě víc, takže tím bychom se mohli věnovat teď.
Tak jaké jsou ty další bobečkovité?
A jak máte rádi pejsky, Hanko?
U cizích je mám moc ráda.
Jedna odruda má takový trošku název, který k těm pejskům vede, jmenuje se Fena. Ale píše se to s dvěma N, takže to není úplně tak, jak bychom si možná přáli, ale na to zapamatování by to bylo dobré. Je to odruda, která má zelené listy, velmi kompaktní růst. Květy jsou sice růžové v takových jakoby knoflíkovitých útvarech. Já jsem ji viděl zatím jenom na obrázku, mám ji připravenou na výsadbu na jedno místo. Moc se na ní těším a věřím, že pokud bude alespoň z poloviny taková, jako byla na tom obrázku, tak budu naprosto spokojený, protože to byla rostlina kompaktní, velmi zdravého živého vzhledu a s velmi atraktivními květy. A přidám ještě jednu, tam má takové složitější jméno trošku, sice krátké, ale složitější, ta se jmenuje Tessa s dvěma S. To je odruda, která má zlatě žluté listy s takovým jakoby bronzovým nádechem v těch špičkách. Tak je to pro mě úplně nová odruda z holandského šlechtění, holandského původu. A píše se o ní, že by si měla zachovávat barvu, tuhle tu atraktivní barvu, kterou se prezentuje v jarním období i přes celé léto. Pokud by to byla pravda, tak je to obrovská výhoda pro mě, protože ty odrudy, které jsem znal doteď, které rašily tou intenzivní barvou, tak v tom letním období se dostávaly spíše do takové jakoby světle žluté nebo světle zelené barvy a ta jejich atraktivita už byla o něco slabší. V případě odrudy Tessa je naděje, že zůstane ta asi ta barva po celé léto.
Tak trošku makové bude to dnešní zelenosvětské povídání, Pavle. Máky, pojďme si o nich něco povědět. Pojďme je obecně představit. Je to nádherná rostlina, romantická kytička, když to tak vezmu, v okrasné zahradě. Dělí se nějak?
Máky rozhodně patří k takovým krásavcům našich zahrad. Mám je velmi rád, protože jejich efekt je sice krátký, velmi pomíjivý, ale jestli bych mák mohl přirovnat k něčemu z lidského života, tak bych řekl, že to je ohňostroj. Dlouhá příprava, dlouho se nic neděje, pak se škrtne tou sírkou, on se otevře, vybarví, udělá dechberoucí efekt a po krátké době vlastně ty květy uvadnou a zůstane z máku jenom vzpomínka. No, jestli se máky nějak dělí, tak určitě by se to dalo z různých pohledů. Já jsem si máky pro dnešní vyprávění rozdělil do dvou skupin. V první skupině budou rostliny jednoleté a k tomu máku přidáme ještě jednu blízce příbuznou. A po písničce si dáme potom máky vytrvalé a také ještě tam přidáme jednoho příbuzného velmi zajímavého.
Když si budu chtít vysadit jednoletý mák, Pavle, nebudu k tomu vysazení používat makové semínko, které známe určitě třeba jako posyp rohlíku nebo pečiva, ale dojdeme si tu rostlinku koupit. Je to tak?
No, budeme používat semínko k výsevu. Dokonce, Janko, můžeme i to semínko toho jedlého máku, protože oni jsou velmi dekorativní. A viděli jsme je na pár zahradách v trvalkových záhonech, kde to bylo jenom tak, jako by ani nevysetal, spíš bych řekl jenom pohozeno. Prostě trvalky všeho druhu a z toho sem tam vyrůstá jeden nebo dva, tři kvítky toho našeho klasického máku. To je mák, který se označuje latinským názvem jako Papaver somniferum, české to mák sety. A některé ty jeho formy, a to je vidět, i když projíždíme krajinou, vidíme ty pole, tak jsou velmi nápadné barevně, fialkové nebo růžové. A právě tyto nápadné formy se občas do těch trvalkových záhonů používají, a to tak, že se tam jednorázově dají a potom už ta rostlina vlastně sice není vytrvalá, ale vždycky sem tam nějak to semínko padne a ten šikovný pěstitel, který zná ty rostliny, tak je nevypleje na začátku té sezóny, nechá tam růst na to, aby jako ten ohňostroj zase na chvilku zazářili a potom zvadli. Takže můžeme použít i tento druh máku. V každém případě budeme vždycky pracovat se semínkem. Málo kdy, když někdy se to stane, ale málo kdy se prodávají sazeničky, protože máky se všeobecně špatně přesazují, nedají se pikírovat a je to takové žinantní těm pěstitelům, aby prodávali rostlinu, která třeba za 30 dnů od vykvetení uhyne nebo od prodeje, takže budeme máky vysévat, buď je získáme tak, že si budeme zakládat letničkové záhony přímým výsevem, a tam máky často bývají v této směsi. Potom, když už jednou máme na té zahradě, tak se rádi vysemenují a zůstávají. Sice na jiném místě, ale zůstávají na zahradě.
Pokud mluvíme o jednoletém máku, znamená to, že nám vykvete a další rok si budeme muset vysít mák nový?
Když ho budeme chtít mít kontrolovaně na tom místě, tak bychom ho měli vysít v tom následujícím roce, anebo už někdy třeba v srpnu, protože ty máky ještě v tom roce, kdy je vysejeme, tak vyklíčí a velmi dobře zvládnou zimu ve formě mladých rostlin, přežít na záhonku a potom začátkem jara pokračují dál růstu, vykvetou a uhynou. Takže můžeme je sázet nebo vysevat samostatně, ale vždycky tam, kde chceme mít. Už se nedají přesazovat, jak jsem říkal před chvilinkou. Takže tam, kde chceme, aby nám kvetli, tak tam vysypeme semínka těchto jednoletých máků, jejich více druhů. A budeme to dělat tak, že je vysypeme na půdu, nikdy ne na žádnou kůru nebo na nějaké, no na kamínku by to možná, že mohlo fungovat, ale spíše na čistou půdu a nebudeme zasypávat ničím. Protože semínko máku je titěrné, malinké a potřebuje ke klíčení trochu světla a hlavně nemá tolik energie ta rostlinka, aby se prodrala půdou, která by byla na něm napadaná. Takže vždycky jenom nasypeme, případně můžeme zašlápnout špičkou boty, aby se to semínko dostalo do kontaktu s půdou pěkně, můžeme zalít a už to máme tím pádem celkem bez starosti.
Já jako laik bych si myslela, Pavle, že máme jeden druh máku a tím to končí, ale vy jste mluvil o tom, že existuje několik druhů. Můžeme nějaký představit?
No, těch druhů existuje docela hodně. Asi bychom měli začít mákem vlčím, který je náš klasický mák, který roste v polích, na mezích. Je to rostlina krátkého života, ale velmi krásná. Mnoho lidí i miluje díky tomu, hlavně dívky a ženy mají rády máky, protože to je taková nežnost sama o sobě. Je to rostlina, která je velmi symbolická, protože máky kvetly na flanderských polích v době první světové války a od roku 1919 je vlastně mák uznaný jako symbol a památka hrdinu padlých ve válce. Existují i oslavy, které jsou vlastně s mákem spojené a symbol máku se potom používají v textech, které se týkají války a hrdinu, kteří v té válce padli.
No a krom vlčího máku máme tam ještě nějaký?
No máme jich ještě několik, ale abych si jeden dovolil představit, je to můj velmi oblíbený druh. Je to mák, který pochází z Kavkazu. Nevím, jaké má české jméno, ale latinsky se jmenuje Papaver commutatum. A velmi krásná odrůda od tohoto máku se jmenuje Ladybird, neboli beruška. A je to proto, že vlastně v každém tom červeném lupinku toho máku je jedno velké černé kolečko. Takže to tak z dálky trošku připomíná krovky berušky. Ten mák je neskutečně působivý. půvabný, ta jeho červená barva je zářivá a ten kontrast mezi červenou a černou je velmi, velmi silný.
Papa verko mutátum, říkám to dobře, Pavle?
Říkáte to krásně. Já myslím, že na jedné straně můžeme být vystrašeni z té latiny, ale na druhé straně je to takové zpěvné, takové italské trošku. Takže papa verko mutátum, zapamatujte si.
Pojďme přidat ještě nějaký druh.
Ještě, Hanko, bych rád vzpomněl jednu rostlinu, která není přímo mákem, ale je velmi blíze příbuzná mákům. I ten kvitek tak vypadá na první pohled. Tato rostlina se jmenuje Sluncovka kalifornská, tam má české jméno, děkujeme. Escholtzia kalifornica. A je to rostlina takových suchých, vypálených strání, kamenitých, kde by jeden řekl, že tam ani nemůže být život. A tohle to se právě té sluncovce líbí. Ona ještě v zimě, kdy je trochu té vlhkosti v půdě, tak vyklíčí zakoření, rychle naroste, aby měla z čeho. A potom vytváří takové oranžové nebo žluté v odrůdách květy, jednoduché, tak 3-4 cm v průměru. Je tam vždycky moc, moc, moc na té rostlině. Vysemeňuje se někdy až agresivně, ale na takových těch kamenitých suchých stráních, kde máme pocit, že by nic už nechtělo růst, tak je to jedna z takových nejlepších rostlin, která zase není dlouhodobá tím efektem, ale když kvete, tak je to velmi půvabná rostlina.
A o vytrvalém máku si víc povíme zase za malou chvilku po písničce. Pavle, jak se vlastně od sebe liší jednoletý a vytrvalý mák? Poznám ho na první pohled?
Na první pohled asi těžko, protože ten vzhled je vždycky takový mákovitý. Spíše k tomu potřeba trošku něco vědět nebo si přečíst, anebo důvěřovat obsluze zahradního centra nebo zahradnictví. Ale i tak musím říct, že se potýkáme s takovou jakoby nomenklaturní nejistotou, co se názvosloví týká, protože vlastně takový ten nejznámější a nejpopulárnější vytrvalý mák bývá označován jako mák východní. Ale v podstatě to není úplně pravda, protože mák východní vypadá trošku jinak a tyto odrůdy, které se řadí k máku východnímu, tak jsou zařazeny po novém pod rod Papaver setiferum. Ale ono je to nakonec jedno z toho spotřebitelského hlediska. Já myslím, že vědci, biologové to budou rozlišovat. Nás zahradník bude zajímat zejména to, co je za tím názvem v těch uvozovkách, ta odrůda. Takže budeme hledat vytrvalý mák, který pochází jak jeden, tak druhý druh z Blízkého východu, z Kavkazu, z Turecka, z Arménie, odkud byly tyto rostliny do Evropy dovezeny začátkem 18. století. Mezitím byly došlechtěny nové odrůdy, které jsou moc hezké. A také vlastně hodně připomínají ten ohňostroj, o kterém jsem mluvil před písničkou, protože to jsou rostliny extrémně půvabné, ale velmi, velmi krátkodobého efektu. Ten květ vydrží obvykle kolem jednoho nebo dvou dnů, ale díky tomu, že jich tam vyrůstá větší množství, tak ten efekt toho květení je třeba 2 nebo 3 týdny. Potom vlastně ta rostlina skončí a zmizí, proto je důležité máky vždycky dobře umět vysadit k jiným rostlinám, které tu jeho krásu nahradí a vlastně vyplní ten prostor. Když mluvíme o tom krátkém efektu, tak já jsem našel, když jsem se připravoval na dnešní natáčení, jsem našel citát pana Scotta Cunninga, což je člověk, který pracuje nebo pracoval v botanické zahradě Santa Fe v Novém Mexiku, který se o jednom z těch vytrvalých máků vyjádřil takto. A to musím citovat, protože se mi to hrozně líbí. A on o něm napsal, že tvoří hojnost květu po dobu 4 až 7 týdnů. To je jiný druh trošku, než o kterém jsme mluvili. Ale zhroutí se v horku a zemře bídnou smrti. Takže to si myslím, že je velmi charakteristické pro všechny máky, jak ty jednoleté, tak ty vytrvalé. Prostě když se oteplí, oni uvadnou a umřou bídnou smrti.
Vysévá se ten vytrvalý mák stejně jako ten jednoletý?
Tam je to zase trošku jiné. On z těch semínek úplně tak dobře nefunguje. Respektive když vyklíčí, tak se neudržují ty vlastnosti té mateřské rostliny. Takže ty vytrvalé máky se množí vegetativně. Není to úplně jednoduché, umí to spíše specialisté, takže u těchto máků budeme pravděpodobně volit formu nákupu, abychom si koupili hotovou rostlinu, kterou vysadíme na to stanoviště. Máky mají rádi půdu, která je dobře propustná, nesmí být mokrá a tyto vytrvalé máky mají dlouhý kulový kořen, takže musíme velmi dobře zvážit, kam je vysadíme, protože obvykle potom už nejdou vzít zpátky a dát je někam na jiné místo na zahradě. Tento transport zvládají velmi těžce. Někdy se to povede, ale v podstatě bychom měli vždycky toto mít na paměti.
Vy pro nás máte, Pavle, jednu příbuznou máku. Kdože to je?
Mám jednu příbuznou, je to rostlina, která se jmenuje mákovníček, neboli Mekonopsis. Tady bych v tomto případě rovnou řekl na rovinu našim posluchačům, ať ani nesnaží se shánět, protože i kdyby se to nakrásně povedlo, tak jsou to rostliny velmi komplikované na pěstování. Velmi krásné, ten nejkrásnější, co vůbec existuje, tak tomu Angličani říkají, že to je himalajský mák. Mekonopsis, který vytváří poměrně velké, možná 6-7 cm velké květy, modré, nebesky modré se žlutými pestíky a tyčinkami. Je to opravdu nesmírně půvabná rostlina, která ale žije v horách a je velmi těžké v našich podmínkách nasimulovat i podmínky tak, aby u nás mohla fungovat. Ale to už by nebyly zelené světy, Janko, abychom si tyhle ty věci odpustili, protože to patří ke komplexnosti těch našich informací, takže okrasné máky vytrvale pěstujte a Mekonopsis si najdete třeba v knihách nebo na internetu a podívejte se, jak krásně vypadá.
My si v dnešních zelených světech představíme, Pavle, citrusový plod. Pro mě neobvyklá rostlina, protože má takové velké trny, ale opravdu velké trny. Co to je zač?
No už neobvyklé je, Hanko, to, že mluvíme o citrusech a natáčíme venku. To je jedno, že ne úplně u nás v jižních Čechách. Jedná se o rostlinu, která se jmenuje citroneční trojlistý a je to vlastně jediný citrusový druh, který poměrně dobře zvládá i velmi nízké zimní teploty, mrazivé. Tato rostlina bývá velmi často pěstovaná u citrusářů jako vynikající podnož pro ty kulturní formy citrusů, které oni pěstují, ale zároveň se občas vyskytuje i v parcích nebo zahradách jako velmi zvláštní a dekorativní keř.
Má taky plody. Ty plody jsou jedlé?
Ty plody, Hanko, jedlé nejsou. Nejsou jedovaté, jsou velmi příjemné do ruky, připomínají trošku větší pingpongový míček. V době, kdy natáčíme pod korunou tohoto keře, tak jsou ještě zelené barvy a doporučoval bych si šáhnout na ten plodík, protože je velmi příjemný.
Je jako semiš, už jsem si sáhla, Pavle.
Ano, je jako semiš, je to velmi příjemné a potom, když to dozraje někdy na konci října nebo začátkem listopadu, tak získá nádhernou citrusovou barvu, žlutou, vypadá opravdu jako citron, ale je to kulička a ten semišový pocit pořád zůstane. Nedá se moc použít na jídlo, protože je to hořké, není to příjemné, ale prý se používá do skříní, třeba pro podporu vůně prádla, které se dává do té skříně. Ale musí se s tím velmi opatrně a dát do nějaké mističky, protože on tam chvilku vydrží a potom začne podléhat scháze, tak aby náhodou s tou vůní nedošlo ještě k nějaké nepříjemnosti. Takže to využití praktické je spíše u těch citrusářů, kteří používají tuto rostlinu jako podnož pro své rostliny další.
Zaráží mě ty velké trny na citronečníku, tak si říkám, že citrusové plody nemývají, Pavle, trny, nebo ano?
No, citrusové plody ne, protože na plodech ty trny už jsou zbytečné, ale citrusové rostliny v mnoha případech mají různé trny, které nemusí být tak četné nebo tak patrné, ale bývají tam tyto výběžky, které vlastně chrání tu rostlinu před různými škůdci. Ale v případě citronečníku jsou ty trny tedy opravdu veliké a fungující.
Takže pozor, v zahrádkách, kde mají naše posluchači malé děti nebo malá vnoučátka, protože by se skutečně mohly možná i zranit. Jak vypadá ta rostlina v květu?
Je velmi půvabná, protože citronečník je vlastně částečně opadavou rostlinou. Přes zimu tam zůstávají jenom takové chocholky lístečku, bývá jich tam málo. A v období, kdy kvete ta rostlina, tak ještě nemá nové listy vytvořené, takže na těch zelených trnitých větvích, které jsou sami o sobě velmi dekorativní, vykvetají poměrně velké, tak 3-4 cm velké bílé květy, typicky citrusového vzhledu, které navíc velmi hezky voní. Takže řekl bych, že vzhled této rostliny je zajímavý nejenom v období, kdy dozrávají plody, ale i v období, kdy rostlina bohatě kvete.
Předpokládám, že citronečníku bude vyhovovat nějaké slunečné stanoviště.
Mají rádi sluníčko, mají rádi dobře propustnou půdu a když se povede ten citronečník vysadit na zahradu před nějakou relativně mírnou zimou, že to dobře zvládne a dobře zakoření, tak potom ta jeho mrazovzdolnost už je velmi silná. Někdy se může stát, že při nějakém velmi, velmi mrazivém počasí ty větičky namrznou, zhnědnou, vypadá to s rostlinou bídně, ale z jara, když se ostříhá, tak má potom velmi dobrou regenerační schopnost, takže i na takových těch tvrdších, méně vhodných stanovištích to obvykle citronečník prežije. Ale to nechceme, chceme, aby byla nádherná, elegantní ta rostlina, takže pokud by někdo z našich pěstitelů moc chtěl, tak já bych doporučoval spíše nějaké atrium, uzavřenou zahradu nebo v nějakém závětří místo, které by bylo slunné. To by mohlo té rostlině dělat asi nejvíc dobře.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.